Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv.
Og mitt navn Dag Kjelsås, og i dag skal vi prate om soveposer.
Det riktig, og da tror jeg jeg har lyst til å gå litt tilbake i tid, Dag.
Ja.
Disse her polfarerne for ja, over 100 år siden da, som dro nordover. Nansen dro over Grønland.
Og noen dro sørover.
Ja, noen dro sørover til Sydpolen. Men de også hadde jo soveposer.
Ja, jeg tror ikke de hadde klart å gjennomføre ekspedisjonen uten,
ja. Ja, og de delte jo til og med sovepose. Altså Nansen og Johansen lå jo vel sikkert 150 dager i samme sovepose.
Ja.
Og ja, de hadde vel kanskje hatt 100 dager sammen når de kom og skulle måtte overvintre på Frans Josefs land.
Mm.
Og da prøvde de å skille lag og sove i hver sin sovepose. Eller det vil si teppe, det hadde vel noen teppe eller skinn de sydde sammen.
Ja.
Men altså de måtte kapitulere. Det var en natt i separat, og så måtte de ligge sammen for å holde varmen. Og nå leste jeg, når Nansen gikk over Grønland, ja. Samme ruta som kronprinsen skal gå nå,
mm-hmm.
Eller i alle fall samme, eller det vil si, kronprinsen går jo andre veien da. Men da var de, jeg tror de var 5 mann, og de hadde 2 soveposer. Så det var 3 igjen og 2 igjen.
Du, om det, altså det, i dag får du også kjøpt soveposer som kan koble sammen.
Ja.
Men, og jeg har prøvd det, men jeg vil si at i hvert fall den typen sovepose du da får med en megaåpning øverst,
ja.
Det ikke noe all right. Fordi du får jo da luftstrøm av varmluft ut som gjør at du mister en del av isolasjonsmuligheten, for du må jo, en vanlig sovepose strammer du gjerne rundt halsen og hodet, ikke sant, så du holder lufta inne. Og to som, og så skal den ene snu seg, vekker den andre og så videre.
Ja.
Hvis du er kjempeglad i noen, så er det fint.
Ja. Ikke like koselig hvis vi hadde delt sovepose i dag.
Jeg jo glad i det, men ikke på den måten. Ikke på den måten.
Nei. Men hva de var laget, de gamle soveposene?
Ja, altså skinn var jo det de fikk tak i, reinskinn. Altså,
ja.
Du vet at det isolerer veldig godt med de hule håret som er, så de hadde jo reinskinnsposer da, som var sydd med, jeg har hørt både håret ut og inn faktisk.
Ja.
Ulempen med håret inn er at reinsår løsner, så du så jo ut som en sånn, jeg vet ikke, pinnsvin når du kom, ja. ikke helt kanskje, men jeg vet det var en som den gangen det ble brukt, sa at det var best å ligge naken, for da er det lettest å børste av seg håret.
Ja, da skal han helst ikke ha dobbelt sovepose, altså.
Nei, uff.
men jeg leste jo at han, Amundsen, nevnte at liksom, faren var at du sleit av de hårene. At
ja.
Du, da fikk du en liksom, kald, fuktig flekk, egentlig. Da.
Ja, du sliter dem av, og de er løsne veldig lett. Du vet, altså, du har sikkert også hatt reinskinn underlag noen ganger, og det er reinshår i teltet overalt etterpå, ikke sant?
Ja.
Så, men det litt artig, jeg husker min første sovepose, det var faktisk en pose av bomull med isolasjon av da løse reinsår.
Jaha.
Og det isolerer jo veldig bra, men når det blir vått og slitt, så er det ikke bra, vet du.
Nei.
Så, ellers har jo pose vært laget i gamle dager av vatt.
Jaha.
Og tenk deg en våt vattpose. Uff.
Det er i hvert fall kaldt.
Så kom jo da kunstfiber som ikke trekker til seg vann, og som egentlig er utviklet nå til å bli veldig nær dun, som jo er det beste i soveposer, med noen ulemper som finnes der også.
Men dagens moderne soveposer da?
Ja, hvis du spør å velge mellom dun og kunstfiber, så vil jeg si det kommer an på.
Ja.
det ikke sånn at du ubetinget skal velge dunpose, for det dun litt varmere enn kunstfiber. Det kommer an på bruken.
Mm.
Hvis du ferdes på steder hvor det er fare for fuktighet og veldig varierende, så vil jeg tatt en kunstfiberpose. Hvis du skal ferdes om vinteren med tørre forhold, så vil jeg tatt en dunpose.
Mm.
Men du kjenner kanskje til fordelene med dunposer?
Ja, vi har jo gjort litt research her da, og da fordelene med en dunpose, altså moderne dunpose, jo at du får mer varme per gram. Altså dunposene jo generelt lettere enn fiberposene.
Ja, ja.
Og det jo nesten ingenting som så komfortabelt som en litt sånn tjukk, deilig dunpose å krype ned i.
Jamfør dundyne, ikke sant?
Ja, ikke sant, ja. Og dun puster jo bedre, så du får bli kvitt mer fuktighet. Og ikke minst, altså den tar mindre plass i sekken. Da. Du kan komprimere den ganske kraftig ja, ja. Også.
Men det jo noen ulemper også, da, for det, altså, dunpose koster mer enn fiberposer, ja. Litt avhengig av kvaliteten på dunna, riktig nok. Det jo en del produkter hvor det puttes inn litt fjær i tillegg, så, ja. Så da blir det billigere. Så det en ulempe som mange ikke tenker over, det at når du ligger på en dunpose, så komprimeres jo den veldig, så du må ha et skikkelig liggunderlag, ellers så ikke dunposen så bra.
Ja. Da må jeg fortelle en historie i dag. Jeg prøvde å ligge på luftmadrass. Det var sommeren.
Ja.
Jeg tenkte at det går fint.
Ja.
Men sommeren i Norge, selv i lavlandet, vet du, så når det kommer ned i en sånn 10 varmegrader på natta, så jo, altså kulla kommer jo fra bakken. Og når du ligger på en luftmadrass, da, så får jo den et så stort volym. At du klarer ikke å varme, du kan ikke varme opp det, altså. Varmetapet er mye større. Konsekvensen blir at kroppen blir tappet for varme, altså. Så jeg har nesten aldri vært så kald, jeg, altså. Jeg tok med meg alt jeg hadde, ullklær og flisjakke og lue og sånn. Og det var midt sommer, så likevel så frøs jeg, altså, så jeg hakket tennene, altså.
Men det var den gammeldagse typen med sånne svære pølser. Det ja, dagens altså. Moderne liggeunderlag som baserer seg på luft. De har jo mer et sånn kammersystem ja. som gjør at det blir isolert luft i ja, litt best, bedre forhold.
Det beste skal du kunne ligge på, ned på minus 40 og, ja. Og ikke kjenne kulda, altså.
Ja, ellers så, jeg fikk ikke nevnt det med du dunposer og ulempe, nemlig at våt dunpose, ja. Den ikke noe hyggelig.
Nei.
Det er trist. Ja, fiberposer bedre på det, men det ikke noe hyggelig at det våt uansett. Da.
Ja, da kan vi jo hoppe til litt fordeler på fiberposen da.
Ja.
Det jo litt motsatt egentlig da. Den koster jo ofte mindre enn dunposer, litt basert på kvalitet. Og den opprettholder jo varmeegenskapene selv om den blir fuktig. Og så tåler den jo hardere bruk. Altså du nevnte det med fuktig omgivelser, men altså skal du fyre bål og ligge med fotenden inn til bålet, altså en dunpose vil jo gå hull i lett, og det jo ugreit.
Det jo avhengig av yttertrekket og det, ja, hva det tåler.
Ja, og da du inne på noe der at en fiberpose ofte ikke like utsatt dersom den får et lite hull, altså da, litt rift. Den tåler litt røffere bruk.
Nei, du kjenner til dun som tyter ut og, ja, i all evighet, liksom.
Ja da.
Ja, nei, men altså, men fiberposer jo faktisk mer utsatt for slitage over tid enn dunposer, så de holder ikke like lenge stort sett. Men altså, og fiberposer har jo noen ulemper, hvis du tenker på at de for eksempel tar mer plass i sekken, for det på grunn av volym, ikke sant? Du klarer ikke å komprimere så mye. Og så det jo dårligere varme per gram ratio, og de puster dårligere enn dunposer. Så det er fordeler og ulemper med begge deler, ja. Og tilbake igjen til det jeg sa, at du må vurdere hva du skal bruke posen til. Men du har kanskje hørt om betegnelsen som forteller om hvor varme posene hvis du skal kjøpe pose?
Ja, det jo like forvirrende hver gang da. Så, men det jo noen det er noen begreper, det T-komfort. T-limit og T-ekstrem. Det liksom de tre en stort sett forholder seg til. Og normalt sett, i hvert fall oppegående produsenter, har jo en sånn litt standardisert testmetodikk, uten at vi skal gå inn på den. Men det som for å forklare det veldig enkelt, så T-komfort, det den nedre grensen for hva som oppfattes som komfortabelt for en kvinne. Altså kvinnene fryser jo lettere enn oss menn.
Ja.
Ja. Så hvis det står for eksempel -5, T-komfort -5, så kan en kvinne sove behagelig der til temperaturen viser -5.
Og en mann kan sove enda behageligere da.
Ja, ikke sant? Ja. Og så har du T-limit, det är liksom den nedre gränsen för vad som uppfattas som komfortabelt för en man.
Ja, ja.
Så hvis det är T-limit på minus 5 så vill en man kunna sova grejt till minus 5, men på minus 10 så vill du kunna frysa lite.
Ja.
Och så har du den sista som heter T-extrem. Och det handlar om på en måte överlevelse då. Och det betyder att den extremtemperaturen, där ska då en kvinna överleva den temperaturen. Dersom det skulle uppstå en uforutsett situation, ikke sant? Der det blir extra kallt eller du ja. Men sen mannen han vill frysa, men han vill sannsynligvis överleva han också.
Nämligen.
Så länge du har en sovepose och inte blir ja, andra ting som spelar in då.
Men i det bildet här så är det väldigt viktigt att tänka på att vi människor är så olika när det gäller hur vi känner kulle eller på en annan måte hur vår kropp producerar varme eller blir nedkjølt. För det är någon som är varm om natta, andra som är kalla rätt och slett.
Mm.
Så vi är olika och det har nog med erfaring att göra och det har nog med vår kropp och hur den fungerar för bränning och så vidare. Så när det gäller oavsett om du är av den kalla eller varma typen, inte lägg dig i en påse när du är kall.
Nej.
Det är någon som tror att det då bara ligger en påse så är det varmt, men alltså satt på spissen då. Så du en termos den kan hålla på kallt vatten väldigt länge.
Mm.
En god sovepose kan hålla dig kall väldigt länge hvis du är kall när du lägger dig ner. Ja. Så det är viktigt att bevega sig för du lägger dig ner eller som jag ofta gör ned i posen jag lagt mig ned i. Då har jag slåsskamp med mig själv ned i posen och det ser ju ut som det är orm i posen, ikke sant? Men i verkligheten så varmer jag upp både mig själv och posen. Och så har jag ett mycket bättre grundlag för att klara mig bra den natten. Så det är I alla fall ett gott tips som jag har erfart är bra.
Ja, för det är ju du som är varmovnen på en måte.
Absolut, posen bara håller på värmen som jag har lagt.
Eller kylen.
Ja.
men det finns ju ett par sådana tips då för att på en måte undgå att bli kall när du först blivit varm I posen och det och stramma den kuldekraven som du på en måte har ska jag säga si, över bröstet eller över halsen nästan då.
Ja ja.
Sånn litt långt ner och den hindrar ju på en måte att det varm lufta som kroppen har producerat att den siver upp.
Du kan sammenligne med skillnaden på hvis du tar en termos med korken I eller med korken ute.
Ja.
Det blir ju fortare kallt när det blir luft.
Absolut. Och det och den kuldekraven är ju nästan som en slags jag kallar en manschett då, nästan en packning runt kroppen också. Och så selvfølgelig har du hette över hodet, den kan du stramme.
Ett litet ögonblick där du.
Ja.
Lue.
Ja.
Bruk lue när du ligger ute och det är kallt I sovpåse. Och du kan faktiskt bruka hög krave på halsen också, hvis du inte har en sovpåse som
eller
har
sånn det. Hals.
Ja. Så för att avkylningen sker ju väldigt mycket från ansikt och hode när du ligger I en sovpåse som håller resten av kroppen varm.
Absolut. Och så kan den ju juxa lite med att koka upp en sån flaska med det finns ju såna plastflaskor som tål kokande vatten som du kan hive ner I bunnen i sovposen.
Gärna inne I ett plagg då.
Ja, inne I ett plagg eller inne I en sock eller något sånt sånt du inte bränner dig självklart. Och det vill ge extra värme I god stund alltså, speciellt på fötterna hvis du putter den helt igen då.
Och vad gör du hvis du inte har sån värmeflaska? Du kan ta en stein, altså ikke en som glovarm, men fra bålet som ligget og blitt varmet opp av bålet, for den inneholder veldig mye energi som du får frigitt, men legg den selvfølgelig da inn I genseren og ikke rett på kroppen.
I gamle dager så var det jo ikke vanlig, og det jo så kort tilbake at jeg husker slektinger som gjorde at de hadde murstein på vedfyren, som du då la I fotenden packa in I ett rent tonkle och så la I fotenden och så varme mursten rätt och slett.
Ja,
det är samma princip.
Ja, absolut. Ja.
Men en väldigt väldigt viktig ting, det är ju det vi var lite inne på, det är att investera I ett gott liggeunderlag.
Och där är det många typer.
Ja. Och kanske bör ha två.
Jag har nästan alltid, I hvert fall på lite solide turer, så har jag med mig to. Jeg har ett sånt celleplast, altså de kaller det gammeldagse, som kanskje en centimeter eller noe sånt nå. Det har jeg for sikkerhet. Ja. Og så har jeg ett som kan pumpes eller blåses opp oppå der. De kan være isolert med dun inni, eller det bare luft I gangene. Og hvis det punkterer, og det gjør det, ja. så har du fortsatt et liggeunderlag som sikrer deg for å ligge på kald bakke.
Nei,
det er ikke
det er
bra. Det er ikke å snakke om hvis du ligger i snøhule da,
ja.
På is.
Men nå snakket vi om to liggeunderlag, men kan en kombinere på soveposefronten også? Altså for å liksom kombinere dun og fiber, for å si det sånn da?
Eksempelvis du har med en ekstra, ikke veldig tjukk dunpose som du putter inn i fiberposen, så hvis det kaldt. Du kan legge en teppepose opp, og som du åpner som en dyne over soveposen. Du kan legge ulljakka di opp på soveposen ved beina eller brystet, alt etter hvor du fryser. Eller du kan, altså hvis du virkelig fryser, så bruker du både sekk og hva du enn har for å skape isolasjon og hindre at kula slår.
Ja, du kan stikke beina ned i sekken, eller soveposen med beina ned i sekken.
Jo, men det finnes jo sekker som er så store at du faktisk kan gjøre det.
Ja.
Overlevelsesekker kan du kalle det. Og det er klart at luft, det er jo den som isolerer, og da får du et ekstra luftlag. Så det er ikke noe dårlig tips.
Nei. Hva med vask? Av sovepose?
Ja, først vil jeg si at jeg vasker nesten aldri en sovepose, og grunnen til det er at jeg bruker lakenpose.
Mm.
Jeg har soveposer som jeg har vasket mange ganger, og de er passe slafset etter hvert.
Ja.
For det er klart at det beste er jo en pose som er ny og uvasket.
Mm.
Men lakenposen, den, ja, du gnur møkka, svetten og hva det nå er, bryllkremen hvis du bruker det, inn i lakenposen som du vasker jevnlig,
ja.
Så slipper du å vaske posen, så det er veldig lurt, og hvis, la meg si, du har en pose som alle i familien bruker da, hvis du ikke er så mye på tur, så er det ikke noe hyggelig å ligge i sekkelet etter... ikke engang etter kona eller mannen din. Så bruk lakenpose, det synes jeg et godt råd, og den veier jo ingenting, men den gir litt mer isolasjon, for du får et lag til. Ja. Apropos isolasjon, langt undertøy gir en varmere pose når du ligger i det.
Mm.
Så det var en myte før at du ble varmest når du lå naken i posen, men det stemmer ikke, altså.
Men da må jeg spørre om en ting, fordi at... mine soveposer har alltid vært litt trange.
Ja.
Altså, jeg er sikkert for stor, men soveposen er uansett for liten. Det er lettere å... Så når siste soveposen jeg kjøpte, så sørget jeg for å kjøpe en som var ekstra lang og brei. Men altså, da får jeg jo mer luft, men det gir kanskje mer kull også?
Jeg ville ikke kjøpt en pose som var ekstra lang og breiere enn nødvendig.
Jeg ville ha en komfortabel pose, vet du.
Jo, men altså, den skal ikke være heller så trang at du ikke klarer å snu deg inn i der. Men hvis du skal varme opp og holde på å si liv i ekstra mye luft, så er jo ikke det energiøkonomisk i forhold til å fryse.
Så egentlig en balanse her mellom...
Ja. Ja. Det som er fint med dagens soveposer er at de er veldig formsydd. Det er egne poser for kvinner som er kanskje breiere over hoften og smalere på overdelen, mens vi med svære overarmsmuskler og alt sammen trenger en litt annerledes pose, ikke sant?
Ja.
Så det er litt viktig å være klar over at posen skal være passe stor, da, for å bruke det uttrykket. Ja. Og hvis du har et barn som skal ligge i pose og sier, ja, men jeg har en ekstra pose som jeg ikke bruker, da tar du faktisk en strikk og strammer over den posen i passe lengde, sånn at barnet slipper å slite med masse volym som egentlig er unødvendig.
Da kan jeg skyte inn et ekstra tips da, fordi at uten å nevne navn, men hvis folk googler, så finner de en norsk soveposeprodusent som faktisk du får sydd pose på mål. Altså type hvis du er ekstra lang, ekstra kort, ekstra brei en plass, eller ekstra tynn. Og det kan jo være smart da. Det kan være verdt de ekstra kronene det kanskje koster.
Ja da, det finnes, jeg tror mange produsenter har poser av litt forskjellige, altså vi er jo ikke like, vi mennesker.
Nei, på ingen måte.
Så, ja. Men jeg fikk jo ikke svart på dette her med vask, og fordi jeg liker jo ikke å vaske poser, men du kan bruke faktisk en vaskemaskin, helst med spesialsåpe, eller litt mindre av den såpa som du vanligvis bruker.
Mm.
Og på skånsom vask, da, du skal ikke sånn mega-sentrifugering, særlig dunposer, bør du tromle med sånne vaskeballer, ikke sant? For å få opp spensten.
Ja, tennisballer bruker vi da.
Ja, det gjør samme nytten.
Ja. Ja. Men da kan det jo komme et tips fra, vi hadde jo en sånn sak om brukt kjøp og sånn, og det har vi lest noen undersøkelser også, altså sovepose liksom det vi har minst lyst til å kjøpe brukt.
Ja, ja, ja.
Og det er jo forståelig.
Ja, visst.
Men han som lagde den saken for oss, han hadde jo funnet veldig masse bra på loppemarked og bruktmarked og sånn. Altså, og da, hvis du vasker den også, så er den jo god som ny.
Ja, altså, vi skal jo ikke tenke det at en sovepose som andre har brukt fem ganger, den er det ingen annen som skal bruke etterpå.
Kanskje bare en gang også.
Ja, det finnes vel de som ikke har vært brukt også. Men jeg er veldig, nå snakker vi om et litt annet tema, men jeg er veldig tilhenger av å gå på loppmarked. Hvis du visste hvor mange telt og liggeunderlag og ting jeg gjennom et langt liv har finnet på loppmarked, og du får dem jo nesten gratis, og det er gjenbruk, så det er bare positivt hele veien.
Og for en flott ny dunpose koster jo tusenvis av kroner, for å si det mildt da.
Ja, ja, ja. Apropos det, så tenker jeg, det er ikke nødvendig for to vinterturer å kjøpe en 10.000 kroners sovepose. Da er det bedre å kjøpe en ekstra som da kanskje noen andre kan bruke, og bruke de to sammen.
Ja, smart tips. Kjøp en som du har innerst ny, og så kjøper du en som du har ytterst brukt, kanskje.
Ja, for eksempel. Ja.
Men skal vi fortsette med vedlikeholdsråd? Vi var inne på vask.
Ja, hvis vi tenker på en liksom sovepose-tips for at soveposen skal vare lenge og holde seg bra, så er det at du på i alle fall på litt lengre turer da, og selvfølgelig ekspedisjoner, prøv å tørke posen og luften så sant det er hver tid. Heng den opp i et tre og vreng den og sørg for at sola slipper til. Så slipper du det at posen over tid blir fuktig, kanskje lukter litt vondt, og isolerer dårligere. Og hvis du vil ha en pose som skal vare årevis, ikke la den ligge et halvt år i sammenpresset inni et trekk. Det gjelder spesielt dunposer, men jeg tenker også at fiberposer har godt av å henge på et tørt og luftig sted, og ikke skal ligge nedpakket.
Mange kommer jo med en sånn oppbevaringspose som er sånn med netting i, som du kan bruke. Så den
det verste er jo det at du har vært på en tur hvor du skulle ha med en liten sekk og tru og alt nedi, og du lå liksom langflat for å få rullet posen helt tett, og glemmer å ta den ut etter turen hvor han var litt fuktig. Neste gang så er posen delvis ødelagt, og kanskje muggen hvis den var ordentlig.
Da er den ferdig.
Ja,
kanskje den kan reddes med vask.
Ja, jeg vil heller ligge i en pose. Andre har ligget lenge enn en muggen pose, ja.
Men når vi er inne på litt sånne ting, altså har du prøvd å reparere soveposen, altså type fått en rift, eller går det greit?
Altså, teip er med meg på stort sett alle turer, og det er mest fornuftig hvis det kommer en rift i særlig dumpose, det er å teipe igjen, så kan du heller ta en skikkeligere reparasjon, eller sende den til produsenten og få gjort det ordentlig.
Ja.
Men det er å stoppe at det kommer dun flagrende etter deg omtrent. Altså, dun har en tendens til å komme ut av det hølet hvis det er litt større enn knappen selv.
Ja, det er en fantastisk egenskap til dun det, altså.
Ja, ja. Altså, dun vandrer jo litt grann i posen, ikke sant?
Det er jo derfor de er kanalsydd og altså...
Nemlig, alt, for å hindre at alt havner på siden, eller... Og når du snakker om det, så kan vi jo snakke litt om kullebror.
Ja.
Altså, poser sys jo på mange måter, og de billigste og kanskje ikke så bra posene, de er rett og slett lagd med en søm som går tvers igjennom fra yttertrekk til innertrekk, og klemmer. Og da har vi det vi kaller en kullebro.
Ja.
Gode poser, de har to poser, eller altså sømmer som går an hver gang, sånn at du aldri får en kullebro direkte. Så det er noe å tenke på i forhold til at posen skal være varmere, da bør du se opp for kullebroer.
Godt tips. Da tenker jeg det bare å si kryp i posen og beveg deg som en mark eller orm, så holder du varmen.
Det er faktisk det beste soveposetipset jeg har i forhold til å fryse, det er å være god og varm nede i soveposen når du skal sovne inn.
Ja, ikke sovne inn.
Nei, ikke for godt. Vi sier god søvn, vi.
Og da tror jeg vi skal la det være siste tips og råd I denne runden, så får vi bare ønske folk en, kan vi si, god natt når de skal I soveposen.
God tur og god natt.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.